101.7 FM.
Dikkat dikkat, seçki katarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlık Radyosu'nda Seçki Gönderi.
Bu yol bizi harap var. Prezident seçkilərinlə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatda, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlık Radyosu'nda.
Siz sentyabrın 13-də efirə gedən Seçki Qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinləyəcəksiniz. Salam, vaxtınız xeyir. Bugün sentyabrın 13-ü şənbə günüdür. Bakıda saat 6:06 dəqiqə işləyir və Azadlıq Radiosu istansiyasından növbəti bir saatda Seçki qatarı keçəcək. Qatarın bələdçisi mənəm, Şahnaz Bəylərqızı. Diqqətli dinləyicimiz bilir ki, hər çərşənbə və hər şənbə axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunda Seçki qatarı adlı canlı veriliş olur. Bugünkü verilişdə nələrdən xəbər tutacağıq? Bugün prezidentliyə namizədlərin qeydiyyatı başa çatdı. Beləliklə, Azərbaycana növbəti 5 ildə kimlər başçılıq etmək iddiasındadır? Seçki yarışında kimləri görəcək? Bu haqda təxminən yarım saat sonra Bakı büromuzun qonağı olan ekspertlər danışacaq. Hələlik isə seçkiyə qatılan və qatılmayanların gözləntiləri haqqında.
Elə namizədlər öz namizədliyini verir ki, demək olar ki, cəmiyyətdə heç bir seçki əhvalatı yaradıla bilməyəcək.
Açıq görünürsü, böyük üstünlüyünə ilham edir, seçkidə qalib gələcək.
Mən ona görə buraxmışlar ki, bizim ideologiya hakimiyyətin bugün həyata keçirdiyi həm daxili, həm xarici siyasətə alternativdir.
Bu hökumətdən narazı olanlar hamısının səsini almağa çalışacaq.
Qanundakı məhdudiyyətdən sonra prezidentliyə namizədlər debatlara çıxa biləcəklərmi? Seçki məcəlləsindən siyasi reklam anlayışı çıxarılıb, bu yüzdən də hüquqşünaslar debatların olmayacağını deyir. Mərkəz Seçki Komissiyası isə deyir ki, narahatlığa əsas yoxdur.
Namizədin seçilməsinə və yaxud da ki, onun dəstəklənməsinə yönəlmiş reklam isə əlbəttə orada siyasi məqsəd var. Ona görə də Mərkəz Seçki Komissiyası onu elə siyasi reklam kimi qiymətləndirir və etiraz edir ki, çox düzgün də qiymətləndirir. O ki, qaldı onların hansı reklamların sırasında getməzdi. Yəni elə bir nə məhdudiyyət var, nə yaxud da ki, elə bir öhdəlik var ki, mütləq o reklamın arasında getməlidir.
Adi seçici necə prezidentliyə namizədləri tanımaq, onlarla debatlarda görüşməyə ehtiyac görürmü?
Vallahi mən heç kəsi tanımıram. Kimi mən seçəcəyəm, heç kəsi tanımıram. Yazıq cəmat, nə görür o? Tam nə deputat tanıyıram, heç kəsi. Belə də nə bilim, kimi seçəcəyik, kimi desələr onu.
Dairə və məntəqə seçki komissiyalarında ictimai nəzarət aparmaq mümkün olacaqmı? İctimai qurumlar bu haqda nə fikirləşir?
Lazımdır ki, həm seçki komissiyasının üzvləri, həm seçki ilə iştirak edən bütün tərəflər hiss eləsinlər ki, onların fəaliyyətləri üzərində bir ictimai nəzarət var. İstər media vasitəsindən olsun, istərsə də müşahidəçi qruplar vasitəsindən olsun.
Bu haqda bütün bunlar haqqında sonra danışacağıq seçki qatarında. Qatarın bələdçisi mənəm Şahnaz Bəylərqızı və yarım saat sonra, təxminən yarım saat sonra studiyamızın qonaqları da olacaq. Ekspertlər günün əsas hadisəsi haqqında danışacaqlar. Namizədlərin qeydiyyatı başa çatdı. Azərbaycan kimlərlə seçkiyə gedir? Hələ isə qısa bir fasilə. Siz sentyabrın 13-də efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinləyirsiniz. Beləliklə, seçki qatarında yolumuza davam edirik. Bu bir saatda bizə zəng vura bilərsiniz, sual verə bilərsiniz studiyamızdakı ekspertlərə. Və indi günün əsas hadisəsinə qayıdaq. Artıq bir qədər əvvəl dedim ki, prezidentliyə namizədlərin qeydiyyatı başa çatdı. Mərkəzi Seçki Komissiyasından verilən məlumata görə 7 nəfər qeydə alınıb. Bu namizədlər prezident, hazırki prezident İlham Əliyev, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə, Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev, Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qudrət Həsənquliyev, Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev və namizədliyini müstəqil irəli sürmüş Qulam Hüseyn Əlibəylidir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi, hazırki prezident İlham Əliyev istisna olmaqla, demək olar ki, yerdə qalan 6 nəfər nə qədər qədər güclü dəstəyə dayağa malikdir cəmiyyətdə. Cəmiyyət onları nə qədər tanıyır, bu barədə az sonra danışacaq, reportajımız olacaq. Həm ekspertlərin fikirlərini, həm də siyasilərin fikirlərini çatdıracaq, amma başqa bir məqama diqqət yönəldik. Qeydiyyat başa çatırsa, demək ardınca təbliğat kampaniyası başlayır gələn həftədən, sentyabrın 17-sindən. Və yeni seçki məcəlləsinə görə prezidentliyə namizədlərin seçicilərdən dəstək alması üçün çox az vaxtı var, 28 gün. Əvvəllər bu möhlət daha uzun idi. Və namizədlərdən bəzisi deyir ki, bu az vaxtı və bəzi ənənəvi müxalifətin bəzi nümayəndələri deyir, buna görə seçkiyə qatılmadıqlarını söylədilər. Səbəblərdən biri kimi təkcə bu səbəb deyildi. Amma seçkilərə az qalmış, indi başqa bir məsələ ortaya çıxıb. Məcəllədəki bir məqam prezidentliyə namizədlərin təbliğat təşviqat vaxtının məhdudlaşdırır deyəsən. Demək, qanundan siyasi reklam anlayışı çıxarıldığına görə namizədlər televiziya və radiolarda debatlara çıxmaya da bilərlər. Söhbət təbii ki, özəl televiziyalardan gedir. Gəlin görək bu ziddiyyəti rəsmi qurumlar necə həll etməyə düşünürlər. Fərəz Sabirqızının reportajı bu haqdadır.
Bu debatdır. Diskussiyalar, açıq müzakirələr və debatlar seçki qabağı təşviqat kampaniyasının əsas elementlərindən sayılır. Hələlik prezidentliyə namizədlərin təbliğat kampaniyasına start verilməyib. Lakin mütəxəssislər deyirlər ki, namizədlər bu kampaniyanı normal apara bilməyəcək. Öz düşüncələrini cəmiyyətə çatdırılmasında çətinlik çəkəcəklər. Çünki seçki məcəlləsinə edilən son dəyişikliklər bu məsələ ilə bağlı qanunlarda boşluq yaradıb. Hüquqşünas, televiziya üzrə mütəxəssis Ələsgər Məmmədli deyir ki, seçki məcəlləsinə dəyişikliklərdən sonra məcəllədən siyasi reklam anlayışı çıxarılıb. Mərkəzi Seçki Komissiyası isə öz təlimatında yanlış olaraq siyasi reklam anlayışını verib.
Ümumiyyətlə, bizim qanunvericilik siyasi reklam anlayışı yoxdur, heç bir qanunda. Amma buna baxmayaraq, MTK-nın bu yaxınlarda qəbul edildiyi bir təlimat var. Yanlış olaraq qanunda nəzərdə tutulmadığı halda götürüb onu siyasi reklam anlayışı veriblər.
Hüquqşünas deyir ki, seçki məcəlləsinə görə seçki qabağı materialların yayılması reklam haqqında qanunun tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilməlidir. Son sənəddə isə reklam üçün qoyulan vaxt bəllidir.
Bir saat ərzində reklamın həcmi 15%-dən artıq ola bilməz. O deməkdir ki, təxminən 9-12 dəqiqə arası dəyişir saat başına. Hətta siyasi reklam 9 yox, məsələn, əgər orada komersiya qurumlarında reklamı varsa, o zaman bunlar üst-üstə toplanır, cəmi 9 dəqiqədən çox ola bilməz. O isə ümumiyyətlə, anormal bir vəziyyət yaradacaq. Ümumiyyətlə götürəndə, demək, o demək ki, seçkilərdə çox mühüm əhəmiyyəti olan siyasi debatlar olmayacaq. Ancaq ki, xəzər roliklərindən, məsələn, hansısa bir dəqiqəlik falan roliklər verilə biləcək. Təbii ki, bu ciddi bir problem yaradacaq.
Ələsgər Məmmədli deyir ki, teleradio kanalları istəsələr, 4 saatlik prime time vaxtına ümumilikdə 36 dəqiqəlik debat sala bilərlər. Amma onda gərək həmin 4 saat ərzində kommersiya dəyəri olan heç bir reklam verilməsin. Hüquqşünasın fikrincə, seçki məcəlləsindəki dəyişiklik düşünmədən atılan bir addımdır və bu boşluğu doldurmağın bir yolu var. O da xüsusi sərəncam verməkdir.
Ola bilər ki, seçki məcəlləsində bu məsələnin başqa cür tətbiqinə dair bir sərəncamla ən azından bu seçkiyə tətbiq olunmamasına nail ola bilər.
Teleaparıcı dəfələrlə debatlar təşkil edən İlhamiyyə Rızayev hesab edir ki, bu məsələyə xeyli aydınlıq gətirmək lazımdır.
Çünki sözdür, fikirdir, müəyyən qədər yaradıcılıq elementləri var bu televiziya verilişlərində. Belə bir situasiyada əslində canında reklam mahiyyəti olan, siyasi reklam mahiyyəti olan bir verilişi tamamilə başqa bir şəkildə təqdim etmək olar və bu da çox yəni ədalətsizlikdir əslində. Kiminsə çox, kiminsə az təbliğ olunmağına şərait yarada bilər. Həmçinin tutaq ki, təbliğat üçün bilirsiniz ki, ödəniş nəzərdə tutulubdur və bu ödənişlərdən yayılmağa bir əsas verə bilər.
İlham Rzayevanın fikrincə, bu məsələni yalnız indi seçki qabağı bir ərəfədə gündəmə gətirmək o deməkdir ki, artıq vəziyyəti düzəltməyə imkan verilməyəcək.
Yəni, insanlar imkan tapmasın, sadəcə qoyulmuş şərtləri qəbul eləsin. Sözsüz ki, bu buna xidmət eləyir. Bütövlükdə, əgər problemin özünə münasibətmi bilmək istəyirsinizsə, mən doğrudan da fikirləşirəm ki, bu məsələdə xeyli aydınlıq gətirmək lazımdır.
Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət etdik. Komissiyanın katibi Natiq Məmmədov deyir ki, MSK-nın təlimatında heç bir yanlış və qanunsuz məqam yoxdur. Onun dediyinə görə, MSK-nın yeni normativ aktlar qəbul etmək və zərurət varsa münasibətlərin tənzimlənməsi üçün normativ baza yaratmaq hüququ var. MSK da bu hüququndan istifadə edib.
Ona görə də yəni hansısa qanunda olmamasının komissiya tərəfindən edilə bilməməsi kimi qiymətləndirilməsi əlbəttə bir o qədər də həqiqətə uyğun deyil. Mərkəzi Seçki Komissiyası və yaxud da ki, hər hansı bir normativ xarakterli akt yaratmaq səlahiyyəti olan orqan qanunu köçürməklə məşğul olmalı deyil ki.
Komissiyanın katibi deyir ki, siyasi reklamla komersiya xarakterli reklam arasında fərq olmalıdır.
Namizədin seçilməsinə və yaxud da ki, onun dəstəklənməsinə yönəlmiş reklam isə əlbəttə orada siyasi məqsəd var. Ona görə də Mərkəzi Seçki Komissiyası onu elə siyasi reklam kimi qiymətləndirir və hesab edirəm ki, çox düzgün də qiymətləndirib. O ki, qaldı onların hansı reklamların sırasında getməsi. Yəni elə bir nə məhdudiyyət var, nə yaxud da ki, elə bir öhdəlik var ki, mütləq o reklamın arasında getməlidir. Söhbət ondan gedir ki, həmin reklam sadəcə olaraq mümkün olmalıdır.
Natiq Məhmədov onu da deyir ki, namizədlər üçün ödənişsiz əsaslarla təşviqat aparılması İctimai Teleradio şirkətinə tapşırılıb. Əgər hansısa media orqanı ödənişli əsaslarla təşviqat aparmağa razılıq veribsə, onda buna imkanı olub-olmadığını həmin qurumun özü müəyyənləşdirir. Və belə bir halda həmin kanalın qarşısında yalnız bir öhdəlik qoyulur.
Bu imkanını bəyan edəndə hamı üçün bərabər əsaslarla etməlidir. Bildiyiniz kimi Azərbaycanda çoxlu kütlə informasiya vasitələri var, teleradio verilişləri vardır və mən düşünürəm ki, bununla bağlı heç bir qıtlıq yoxdur və heç bir problem ola bilməz.
Milli Televiziya və Radio Şurası da bu məsələyə aydınlıq gətirilməsini istəyir. Şuranın sədri Nuşirəvan Məhərrəmli mətbuat açıqlamasında deyib ki, hələlik seçkilərlə bağlı debatların, açıq dinləmələrin, talk show-ların hansı kateqoriyaya aid ediləcəyi bəlli deyil. Teleradio Şurasının sədri arzulayıb ki, qanunvericiliklə məşğul olanlar bu barədə fikirləşsələr yaxşı olar.
Fərəh Sabirqızının reportajını dinlədik. Azadlıq Radiosunun seçki qatarında yolumuza davam edirik və Fərəhin başladığı mövzunu davam etdirəcəyik. Və Bakı bir omuzda qonaq Azər Rəşidoğludur, Tolerantlıq Sosial Araşdırmalar Birliyinin sədri. Digər ekspertlər az sonra qoşulacaq söhbətimizə. Azər, söhbəti dinlədiniz və hansı təəssürat yarandı sizdə? Yəni bax bu seçki öncəsi, bu debatlara, onsuz da təbliğat müddəti azaldılıb demək olar ki, çox azdır, 28 gün. Hər halda belə beynəlxalq qurumlar bu fikirdədir. Namizədlər bu fikirdədir. Digər tərəfdən də bax efirə çıxmaq problemi yaranır.
Təbii ki, bu qanunda dəyişiklik olanda artıq bəlli idi ki, mövcud qanunvericiliklə azad və ədalətli seçki keçirmək mümkün deyil. Zənnimcə bu geniş şərhə ehtiyacı olmayan məsələdir. Bir cümlə ilə onu demək olar ki, bugün ölkədə çox ciddi narazılıq var. Hakimiyyətin yeritdiyi bir çox siyasi kursdan narazılıq var. Odur ki, hakimiyyət debatlardan və prezidentin namizədlərin birbaşa televiziya çıxışından ehtiyatlanır. Odur ki, qanunda mürtəci dəyişikliklər edilibdir. Yəni, debatlar hakimiyyət üçün təhlükəlidir.
Bu tolerantlıq sosial araşdırmalar birliyinin sədri Azər Rəşidoğlunun fikirləri idi və həmkarım Ülviyə Sabirqızı bir sorğu keçirib Bakı küçələrində. Azər bəy, gəlin görək Bakı sakinləri nə deyirlər. Onlardan bəzi hesab edir ki, doğrudan da namizədləri tanımaq üçün xeyli efir vaxtı ayrılmalıdır. Bəziləri deyirsə ki, buna ehtiyac yoxdur. Gəlin onların səbəblərini dinləyək.
Prezident seçkisində televiziyada, radioda namizədlərin debatlarının təşkil olunmasına ehtiyac varmı?
Məncə debata böyük ehtiyac var. Elə insanlar var ki, onları çox adam tanımır. Həmin şəxslər çıxsınlar. Sonra partiya liderləri var ki, onlar çıxsınlar. Televiziyada öz fikirlərini, mövqelərini bildirsinlər. Bəlkə həqiqətən də doğrudan da namizədliyə, yəni prezident olmağa layiq insanlardır. Biz onları tanıya bilmirik.
Yox, buna ehtiyac yoxdur. Hamı da bilir, hamı da razıdır ki, İlham Əliyevdir. Ondan başqa prezident. Bir də ki, bir prezident kimi onun ən çox xoşuma gələn onun figurasıdır. Boyu buxunu, prezidentini. Elə bir şəxsə televiziyada çıxır ki, özüm prezident seçkilərə, özüm namizəd bilir ki, onun vücudu, onun danışıq qəbli, etikası, heç bir şey yox. Biri çıxır, deyir ki, Respublikada danaçılığı artıracaq, mənimlə Respublikanı yaradacaq.
Vallahi, mən heç kəsi tanımıram. Kimi mən seçəcəyim, heç kəsi tanımıram. Özü də belə təbliğat olmalıdır axı. Yazıq cəmat, nə görür o? Tam nə deputat tanıyıram, heç kəsi. Belə də nə bilim, kimi seçəcək? Kimi desələr onu, onlar özləri üçün təyin edirlər, o kreslanı. Hamı deyir.
Ümumiyyətlə lazımdır. Daha doğrusu lazım olardı. Amma hal-hazırda biz bildik ki, yeganə real kandidatura İlham Əliyevdir. Könə amam könə daz. Bütün müxalifət danışacaq ki, iqtidar səhvdir, hər şeyi eləyirlər səhv, biz gələcəyik, biz hamısını düz eləyəcək. Nəticədə nə olacaq? Gələcəklər bunlardan da beş bitər.
Məncə var. Чтобы люди знали, да что делать.
Əlbəttə ki, yoxdur. Yo, çor da bilir balıq çordur. Kim seçiləcəyi o məlum məsələdir. Onlar hamısı rol da oynayırlar. Heç onlar lazımdır. Bu şey getdi nəsillikcə. Kim seçilib həmişə, nə bizdən soruşublar, nə bir şey. Özləri seçir, özləri qoyub, bilir ki.
Hər halda
az məlumatlı təbəqə üçün mənə elə gəlir ehtiyacı var.
Ehtiyac yoxdur. Bunlar tutaq İlhamı seçməsin, kimi seçsin. Başqa bir adam gəlsin, hamısını lap pis olur seç. Yaxşı bir şey göstərilmir. Amma indi cəsusluq da olsa, biraz əsas odur ki, sakitlikdir. Bir de beyniniz açısa, produkta açısa. Çünki öz xalqımızdır, qoy yaxşı yaşasınlar.
Ehtiyacı var ona görə ki, ümumiyyətlə hər birinin hər hansı bir siyasi platforması olmalıdır. Onlar bizə hər hansı bir vədlər verməlidir. Biz də bilməliyik onların məqsədi nədir. Prezident olmaq istəyi onların şəxsi belə deyə, ambisiyalardır. Yoxsa onlar bizim üçün nəsə yeni bir şey təklif edəcəklər, yoxsa yox. Siz bilirsiniz, mən hər hansı bir şəxsi deyə bilmərəm ona görə ki, heç birindən tanış deyiləm. Bizim prezidentdən savayı.
Ülviyyə Sabir qızı aparmışdı Bakı küçələrində bu sorğunu və Bakı sakinlərinin fikirlərini öyrənirdi ki, ümumiyyətlə seçki öncəsi teledebatlara, radio debatlara ehtiyac varmı fikirləri eşitdik. Bəziləri deyirdi ki, demək buna elə də xüsusi ehtiyac yoxdur. Artıq dinləyicilərdən, daha doğrusu sorğuda iştirak edənlərdən birinin fikri mənim diqqətimi cəlb elədi ki, orada bilir balıq şordur, namizəd bəllidir. Bir çoxlar bu fikri təkrar edirdi, amma bəziləri də deyirdi ki, ehtiyac var bu debatlara. Siz bu sorğudan hansı qənaətə gəldiniz? Artıq mən deyim ki, bir qədər əvvəl studiyamızda Azər Rəşidoğlu idi, digər ekspert də söhbətə qoşuldu. Seçki Texnologiyaları Mərkəz İnstitutunun direktoru Şirzad Məmmədlə. Sizin fikirlərinizi alaq, siz nə deyirsiniz? Azər bəy sizi eşidək, sonra Şirzad bəy qoşulacaq.
Dəndimcə bu sorğunun mətni altı bir cümləsi var idi ki, Azərbaycan vətəndaşı öz gələcəyinə inanmır, bu seçkinin ədalətli olacağına inanmır və ümumiyyətlə Azərbaycanda ədalətli seçkilərin keçiriləcəyinə inanmır. Yəni istənilən halda namizədin adı bəlli və qalib namizədin adı bəllidir. Yəni ki, bu inamsızlıq mühitində olan cəmiyyətin bir hayqırtısı idi.
Şəhzad bəy, sizin fikirləriniz?
Sorğu əslində ictimai rəydir də. İnsanların da fikirləri əslində ümumi digərlərinin də az qalan fikirlərini ifadə edir o cümlə. O nöqtəyə nəzərdən insanlar ölkədəki ümumi ictimai ab-havanı, əhval rüyəni ifadə edirlər əslində. Düzdür, biz indi bütün ölkə əhalisindən soruşmadıq 5-6 adamdan, amma 5-6 adam da yəni bu ümumi ictimaiyyətin içində yaşayır, ona görə də ümumi ictimaiyyətdəki...
Yəni təsadüfi adamlar arasında keçirdib, yəni elmi sorğu deyil.
Olsun, amma yenə ölkədəki ab-havadan xəbər verir. Ondan ki, faktik olaraq indiki prezidentin alternativi yox kimidir. Görünmür. Yəni cəmat belə deyək ki, bu seçki birinci
yox. Buna səbəb ənənəvi müxalifətin seçkilərə qatılmamasıdır yoxsa?
Həm də budur. Həm də budur.
Biz artıq seçki qatarında yolumuza davam edirik. Deyim ki, Azadlıq Radiosunda indi söhbətə qoşulan dinləyicilərimizə deyim ki, Azadlıq Radiosunda seçki qatarı adlı veriliş efirdədir və qatarın bələdçisi mənəm Şahnaz Bəylər qızı bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız və onu da deyim ki, bizə bu bir saat ərzində zəng vura bilərsiniz 436 77 41 sayılı telefona və yaxud ismarış göndərin 050 744 1017-yə. Birazdan biz yenə davam edəcəyik.
Seçki 2008.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm, suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436 77 41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir yol göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xalq prezident olsun, biz kasıba çörə yaxşı versin.
Biz pasın pulunu ödəyib yaban çörəyi yeməliyik.
Qazıldığım qoylara neftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyamı verdiklər necə lazımdır?
Kim olur? İstir Əli Əhməd olmasın, istir Andrey olsun, istir Masay olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Siz sentyabrın 13-də efirə gedən Seçki Qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinləyirsiniz. Bir daha vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarını dinləyirsiniz. Qatarın bələdçisi mənəm Şahnaz Bəylər qızı və seçki kampaniyası dövründə artıq seçki kampaniyası gələn həftədən başlayır və bu dövrdə yalnız prezidentliyə namizədlər yox, həm də ictimai qurumlar fəallaşırlar. Vaxtaşırı monitorinqlər aparırlar, seçki günü exit pollar, sorğular keçirirlər və seçki məntəqələrində təbii ki, müşahidələrini aparıb sonra bu haqda hesabatlar verirlər. Bir qədər əvvəl ictimai qurumlardan biri, İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazi bizim studiyamızın qonağı idi. Elə bu verilişdə seçki qatarında dedi ki, bu seçki əvvəlkilərə nisbətən çox sükutla keçir və bu seçkilərə maraq çox azdır. Və Sadiq Akif qızı maraqlanıb ki, bu fonda ictimai qurumlar seçkilərə ictimai nəzarəti təmin edə biləcəklərmi? Gəlin Saadət Akif qızın reportajını dinləyək.
Oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisini xarici müşahidəçilərlə yanaşı yerli ictimai təşkilatlar da izləyəcək. Artıq bir neçə seçki koalisiyası yaranıb. Bu koalisiyalar seçkidə ictimai nəzarəti necə təmin edəcəklər? Hansı üsullardan yararlanacaqlar? Seçki 2008 QHT koalisiyası seçki prosesini nəzarətdə saxlamaq üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirmək, o cümlədən proseslə bağlı hər bir məqamı ictimaiyyətə ötürmək niyyətindədir. Daha doğrusu koalisiya artıq fəaliyyətə başlayıb və həm namizədlərin və onların vəkillərinin, həm qeyri hökumət təşkilatlarının, həm də digər koalisiya nümayəndələrinin iştirakı ilə seçkiyə ictimai nəzarətin qurulması mexanizmini müzakirə edib. Koalisiyanın koordinatoru İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazı deyir ki, onlar bir neçə istiqamətdə ictimai nəzarəti qurmağa çalışacaqlar. Onun sözlərinə görə bu istiqamətlər belə müəyyənləşib. İnformasiya vermək, mətbuatın təhlilini aparmaq və seçki prosesini izləmək.
Media monitoring keçirik, həftəlik bu nəticələri elan olunur və bizim saytdə bu yerləşdirilir. Eyni zamanda həmin monitoring nəticələri bir bülletində cəmlənir, dərc olunur. Ora statistik məlumatlarla yanaşı eyni zamanda icmal hazırlanır. Yəni bu artıq bizim koalisiyanın rəyi kimi qəbul oluna bilər.
Vahid Qazi deyir ki, onlar 60 seçki dairə komissiyasına 1500 müşahidəçi göndərmək fikrindədirlər.
Bundan başqa bizim koalisiyanın üzvləri Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciət ediblər və Mərkəz Seçki Komissiyasının iclaslarında iştirak etmək istədiklərini yazılı şəkildə bildiriblər.
Azad, şəffaf, ədalətli seçkilər uğrunda koalisiya isə seçkinin monitorinqini aparacaq və bir də ekspol keçirəcək. Koalisiyanın həmtəsilçisi Eldar İsmailov.
Minən bir 50 dairədə biz keçirəcək monitorinqi, sadə monitoring, belə ki, 50 dairədə təxminən ekspol keçirəcək.
Eldar İsmailov deyir ki, onlar digər yerli koalisiyalarla əməkdaşlıq eləyəcəklər, amma hər bir koalisiya öz rəyini müstəqil açıqlayacaq.
Biz özümüz hazır keçirik. Biz heç vaxt paket keçirilən işlə hazırlamırıq. Onlar özləri bilər, biz özümüz bilərik. Yəni biz rəyimiz müstəqil olacaq.
Seçki məsələləri üzrə ekspert Anar Məmmədli isə deyir ki, ekspol ictimai rəyi ifadə edir. İctimai nəzarəti təmin etmək üçün isə əsasən müşahidəçilik və informasiyanın yayılması mexanizmi qurulmalıdır.
Dünyada mövcud olan metodologiyalar örgənsin ictimai nəzarət mexanizmləri üzrə. Yəni onlardan istifadə etməklə həm müşahidəçiliklə bağlı, həm də deməli digər formalardan istifadə etməklə seçkilərdə ictimai nəzarəti bərqərar etmək olar.
Anar Məmmədli hesab edir ki, ictimai təşkilatlar daha çox seçki prosesinin mətbuatda işıqlandırılmasına və seçki günündəki proseslərə diqqət ayırır. Amma mərkəzi dairə və məntəqə seçki komissiyalarının iclasları bu monitorinqdən kənarda qalır. Müsahibimizin fikrincə, bu yığıncaqlar da irili xırdalığından asılı olmayaraq monitorinqə cəlb olunmalıdır.
Lazımdır ki, həm seçki komissiyasının üzvləri, həm seçkilə iştirak edən bütün tərəflər hiss eləsinlər ki, onların fəaliyyətləri üzərində bir ictimai nəzarət var. İstər media vasitəsilə olsun, istərsə də müşahidəçi qruplar vasitəsilə olsun.
Yerli koalisiyalardan verilən məlumatlara görə onlar beynəlxalq təşkilatlarla da əməkdaşlıq eləyəcəklər. Hələlik ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu oktyabrın 15-də keçiriləcək seçkiyə beynəlxalq ictimai nəzarəti təmin etmək üçün 28 uzun müddətli və 450 qısa müddətli müşahidəçi ayırıb.
Saadət Akif qızının reportajını dinlədik və studiyamızda ekspertlər var. Bir qədər əvvəl də elan elədim. Demək, Tolerantlıq Sosial Araşdırmalar Birliyinin sədri Hazır Rəşidoğlu, Seçki Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Şirzad Məmmədli və hüquqşünas Erkin Qədirli. Erkin bəy, sizdən başlayaq. Necə bilirsiniz, bu ictimai nəzarət var mı seçkilərə? Adətən seçki öncəsi ictimai qurumlar, qeyri-hökumət təşkilatları vaxtaşırı hesabatlar açıqlayırdılar. Hətta seçki öncəsi, yəni bu müddətə qədər seçkilərin gedişi ilə bağlı, qeydiyyat prosesi, imza toplama ilə bağlı öz fikirlərini bölüşürdülər. Bu dəfə həmin fəallığı müşahidə etmək mümkündür mü? Necə bilirsiniz?
Mənim şəxsi qənaətimə görə yox. Mən bu mənim fərdi fikrimdir. Mən hansısa bir təşkilatı təmsil etmirəm burada. Bir cəncə deyə bilərəm ki, ictimai seçkilərə ictimai nəzarət ifadəsi də məncə gəlir ki, hüquqşünas baxımından biraz doğru deyil. Müşahidə. Çünki nəzarət biraz sərt bir sözdür. İctimai müşahidə edə bilər ancaq. Mən yenə deyirəm, öz şəxsi müşahidələrimə görə əvvəlki seçkilərə nisbətən bu seçkilərin belə deyək, çox sönük keçdiyini və daha doğrusu heç keçmədiyini, hələ indiyə qədər ümumiyyətcə heç kampaniyada başlamayıb, bilirsiniz ki, hələ gələn həftədən başlayacaq. Ona görə bugünə qədər belə deyək, ictimaiyyəti cəlb edə biləcək bir kampaniya yoxdur. Bəli, proses başlayıb, namizədlərin qeydiyyatı, imza toplanması filan. Amma bu ictimaiyyəti birbaşa, ictimaiyyətin diqqətini birbaşa cəlb edəcək bir məsələ deyil. Kampaniyanın özünü isə görmürük və mən dəfələrlə bu radioda demişdim ki, mən seçki kampaniyasının belə o drakon üsulu ilə qısa müddət ərzində qanunvericilik çərçivəsinə salınmasının tərəfdarı deyiləm. Əslində seçki kampaniyası xeyli öncədən başlamalı və ümumiyyətcə sərbəst toplaşmaq və ifadə hüquqları, azadlıqları çərçivəsində sürməlidir.
Şirzad bəy, sizin fikirlərinizə bax.
Əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq, indi